Ιησούσε, ο Θεός μου, Βασίλευς μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Αρχίσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την περασμένη Κυριακή την μελέτη ενός μεγάλου κεφαλαίου της ιστορίας της ανθρωπότητος, και αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, για το οποίο πολύ λόγο κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας αλλά και νεότεροι θεολόγοι και άλλοι φωτισμένοι άνθρωποι, γιατί αποτελεί το κεφάλαιο του ανθρωπίνου δράματος και όλης της τραγικότητας του ανθρωπίνου γένους. Είδαμε στην προηγούμενη ομιλία την ζωή των πρωτοπλάστων προπτωτικώς, πριν δηλαδή πέσουν στην αμαρτία. Είδαμε ότι ο Πανάγαθος Θεός, ο Δημιουργός μας, αφού έπλασε τον άνθρωπο, ή μάλλον πριν ακόμα πλάσει τον άνθρωπο, για χάρη του, εκτός από το απέραντο, το μεγαλειώδες και το υπέροχο σύμπαν που έπλασε, δημιούργησε ειδικά για τον άνθρωπο ένα ξεχωριστό χώρο, ένα μέρος υπέροχο, τον Παράδεισο, τον οποίο δεν υπάρχει γλώσσα να περιγράψει, δεν υπάρχει νους να συλλάβει. Μέσα σε αυτό τον όμορφο χώρο θέλησε, σαν σε παλάτι, σαν σε ανάκτορο, να θέσει τον άνθρωπο για να χαίρεται, να εφραίνεται, να απολαμβάνει τις ομορφιές τις φυσικές, αλλά ταυτοχρόνως να ζει διαρκώς την παρουσία του Θεού, την θέα του Θεού, την μακαριότητα του Θεού. Και μέσα στον Παράδεισο ο άνθρωπος θα ζούσε μια ζωή όχι στατική, όχι μονότονη, θα ζούσε μια ζωή δυναμική, μια ζωή προόδου πνευματικής, διαρκούς εξελίξεως επί το τελειότερον, μέχρι να κατέληγε στον ύψιστο προορισμό για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός, που είναι το καθομοίωση, που είναι η θέωση, που είναι το να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός θείας φύσεως, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Όμως θα έπρεπε σε αυτή όλη την πορεία να συμμετάσχει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν ήταν ένα άλογο ζώο που ικανοποιούσε μόνο τις αισθήσεις και τα ένστικτά του. Ήταν λογικό όν, το κατοικώνα του είχε μέσα και στοιχεία λογικής αλλά και αυτεξουσίου. Ήταν ελεύθερος ο άνθρωπος να επιλέξει το καλό και το κακό, το αγαθό και το πονηρό. Έπρεπε λοιπόν όλες αυτές τις ευλογίες τις οποίες ετοίμασε ο Θεός για τον άνθρωπο να τις αποδεχθεί πρώτα ο άνθρωπος, και στη συνέχεια να καταβάλει και αυτός κάποιο αντίτιμο, κάποια προσπάθεια, κάποιο αγώνα. Δεν μπορεί σε κάποιον να δωρήσουμε μια τεράστια περιουσία χωρίς και αυτός να καταβάλει κάτι. Έτσι και ο Θεός θέλησε μια μικρή εντολή να βάλει στον άνθρωπο, και για λόγους δικαιοσύνης, γιατί και ο άνθρωπος έπρεπε να συμμετάσχει σε αυτή την ευδαιμονία μέσα στην οποία βρισκόταν και ακόμα περισσότερο θα βρισκόταν αργότερα, αλλά και για να δοκιμάσει αν πράγματι ο άνθρωπος τον αγαπά, τον εμπιστεύεται, τον υπακούει. Έτσι λοιπόν του έθεσε μια εντολή μέσα στον Παράδεισο. Εκτός από τα υπόλοιπα δέντρα, τα πάμπολα, υπήρχαν και δύο ξεχωριστά δέντρα στο κέντρο του Παραδείσου. Το ένα ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και το άλλο ήταν το δέντρο της ζωής, ή ξύλων, όπως το λέει η Αγία Γραφή. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού ήταν ένα δέντρο, όπως όλα τα δέντρα, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, απλώς ο Θεός είπε ότι από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Από όλα τα άλλα δέντρα μπορείτε να τρώτε ελεύθερα και να τα απολαμβάνετε όποτε θέλετε και όσο θέλετε, αλλά από αυτό το δέντρο δεν θα δοκιμάσετε καθόλου το καρπό. Και τους έδωσε και μια απειλή, η οποία έπρεπε και αυτή να τους συγκρατήσει. ότι από τη στιγμή που θα φάτε από αυτό το δέντρο, θανάτου αποθανείστε, θα πεθάνετε, θα αποχωριστείτε και από μένα, από τον Θεό, που είναι ο ψυχικός θάνατος, αλλά και θα αποχωριστεί κάποια στιγμή και η ψυχή από το σώμα σας, που είναι ο σωματικός θάνατος. Και επιπλέον υπήρχε και ένα άλλο δέντρο, το δέντρο της ζωής, του οποίου οι καρποί ήταν καρποί που παρήχαν την αθανασία. Είχαν μέσα τους δηλαδή την αιώνια ζωή. Όποιος έτρωγε από αυτό το δέντρο γινότανε αθάνατος. Μυστηριώδες και αυτό το δέντρο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν το ένα και τι ήταν το άλλο. Αυτά είχαμε πει την περασμένη φορά. Έλαβε λοιπόν εντολή ο άνθρωπος και ζούσε σε αυτή την ευδαίμονα κατάσταση και την μακαρία κατάσταση, για πόσο δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να ήταν μέρες, μπορεί να ήταν μήνες, μπορεί να ήταν και ώρες, όπως λένε κάποιοι πατέρες, που έζησε ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο την μακαρία προπτωτική ζωή. Σήμερα, αδελφοί μου, θα αναφερθούμε στο καθαυτό γεγονός της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Στο πιο δραματικό, όπως είπαμε, γεγονός της ιστορίας του ανθρώπου, που έγινε αιτία όλων των άλλων κακών που ακολούθησαν και του μεγαλύτερου κακού που είναι ο θάνατος. Το κοσμοϊστορικό όντως αυτό γεγονός θα αφήσουμε απόψε να μας το περιγράψει, να μας το παρουσιάσει, να μας το αναπτύξει το αθάνατο στόμα, ο Χριστός την γλώσσα, ιερός πατήρ, του οποίου την ανακομιδή των λειψάνων εορτάζουμε σήμερα. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ερμήνευσε όλη την γένεση με πολλές ομιλίες του υπέροχες, που θεωρούνται από τις καλύτερες ομιλίες που έχει εκφωνήσει ο ιερός πατήρ, και μια από αυτές, η 16η ομιλία, είναι αφιερωμένη στη πτώση των πρωτοπλάστων. Θεώρησα λοιπόν, και διότι θα μας τα παρουσιάσει οπωσδήποτε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ιεροκήρυκα, αλλά και επιπλέον γιατί σήμερα είναι και η μνήμη του, να παραχωρήσουμε τρόπον τεινά το βήμα στον μεγάλο αυτό πατέρα για να μας αναλύσει, με βάση βέβαια το θεόπνευστο κείμενο, στίχο με στίχο, το γεγονός αυτό της πτώσεως των πρωτοπλάστων, του προπαδορικού αμαρτήματος. Αφού λοιπόν ο Θεός έθεσε τους ανθρώπους στον παράδεισο και τους έδωσε και την εντολή, λέει στη συνέχεια το κείμενο, και ήσαν οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνή αυτού και ουκ ισχύνοντο. Δηλαδή ήταν και οι δύο γυμνοί, και ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν τρέπονταν. Λέει ο ιερός πατήρ, ενώ ισόν μη μακαριότητος υπερβολήν. Για φαντάσου το μέγεθος της μακαριότητος που ζούσαν οι πρωτόπλαστοι, πως ανώτεροι ήσαν των σωματικών απάντων, πως ήσαν πάνω από ανάγκες σωματικές. Δεν είχαν δηλαδή σωματικές ανάγκες όπως έχουμε εμείς, ούτε γαρστέγης, ούτε ηματίου, ούτε άλλου ουδενός των διούτων εδέοντο. Δεν είχαν ανάγκη, λέει, ούτε από στέγη, ούτε από ρούχα να φορέσουν, γι' αυτό λέει ότι ήταν γυμνοί, ούτε από κάτι άλλο που έχουμε εμείς ανάγκη. Και το σημειώνει αυτό η Γραφή, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, ώστε αφού γνωρίσουμε την άλυπο ζωή που ζούσαν, άλυπος σημαίνει χωρίς λύπη. Αφού γνωρίσουμε λοιπόν την ζωή την άλυπη που ζούσαν και τον ανώδυνο βίο και την αγγελική κατάσταση, όταν στη συνέχεια τους δούμε να γίνονται έρημοι από όλα αυτά, σαν να βρέθηκαν πάμπτωχοι από πάμπλουτοι που ήσαν, να αποδώσουμε τα πάντα στη ραθυμία τους. Αυτά, λέει, τα σημειώνει η Αγία Γραφή, για να δούμε τη διαφορά στο τέλος, την τεράστια διαφορά, τι ήταν και πού κατάντησαν οι πρωτόπλαστοι. Αφού λοιπόν είπε ότι ήσαν γυμνοί και δεν τρέπονταν, ουδέ γαρίδισαν ότι γυμνοί ήσαν, δεν γνώριζαν καν ότι είναι γυμνοί. Τις δόξεις της αφάτου περιστελούσε σε αυτούς, διότι ήταν σκεπασμένοι, λέει, τρόπον την αντιμένη, όχι με ρούχα, αλλά με δόξα, με θεϊκή δόξα. Αυτή τους σκέπαζε και δεν αισθάνονταν τη γυμνότητά τους. Και παντός η Ματίου μάλλον αυτούς κομούσεις και πάνω από κάθε άλλο ρούχο τους σκέπαζε και τους στόλιζε αυτή η δόξα η θεϊκή. Προσθέτει το ιερό κείμενο. Ο δε όφης, όφης είναι το φίδι, το οποίο επρόκειτο μετά από λίγο να τους πειράξει. Ο δε όφης ειν φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης, όν επίησε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης τη γυναική, τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγετε από παντός ξύλου του παραδείσου. Σας το μεταφράζω. Ο όφης λέει αυτό το ζώο, το οποίο κατά πολλούς ερμηνευτές δεν ήταν όπως το ξέρουμε εμείς σήμερα να σέρνεται στη γη σαν ερπετό, ήταν κάποιο ζώο διαφορετικής μορφής από ό,τι το γνωρίζουμε σήμερα. Σήμερα κατέληξε έτσι μετά την κατάρα που το καταράστηκε ο Θεός. Ήτανε φρονιμότατος πάντων των θηρίων. Ήτανε το πιο έξυπνο που είχε μέσα του εξυπνάδα αλλά και πονηριά από όλα τα θηρία που βρίσκονταν επάνω στη γη. Και πλησίασε ο όφης τη γυναική. Πλησίασε αυτό το ζώο την γυναίκα. Εννοείται ότι μέσα στο ζώο αυτή τη στιγμή βρισκότανε ο παμπόνηρος, ο παγκάκιστος, ο μοχθηρός, ο απέσιος διάβολος. Ο μισάνθρωπος που μισεί τον άνθρωπο όπως μισεί και τον Θεό και όλα τα δημιουργήματά του. Μέσα σε αυτό βρισκότανε ο διάβολος και μιλούσε με το στόμα του όφεως, ο ίδιος ο Σατανάς. Και είπε ο διάβολος στη γυναίκα, απευθύνεται στη γυναίκα, στην Εύα, και της υποβάλλει μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας είπε να μην τρώτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Ακούτε την ερώτηση. Τι είπε ο Θεός? Ο Θεός είπε θα τρώτε από όλα εκτός από ένα. Έρχεται ο διάβολος τώρα και διαστρέφει την εντολή του Θεού, είτε γιατί θέλει να πει ψέματα και αυτό είναι το πιθανότερο, είτε γιατί δεν γνωρίζει και θέλει κατά το κοινός λεγόμενο να ρίξει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Και λέει, είναι αλήθεια πράγματι ότι σας είπε ο Θεός πως δεν θα τρώτε καθόλου από κανένα δέντρο του παραδείσου? Και λέει, σχολιάζει ο ιερός πατήρ, για κοίταξε τον φθόνο του πονηρού δαίμονος και τα πολυμήχανα σχέδιά του, βλέποντας τον άνθρωπο σαν επίγειο άγγελο και λιώνοντας από τον φθόνο ο αρχέ κακός δαίμονας, επειδή και αυτός ήταν κάποτε άγγελος και έπεσε λόγω της κακίας του, χρησιμοποιεί κάθε μέσο ώστε να στερήσει τον άνθρωπο από την εύνοια του Θεού και να τον απογυμνώσει από τα τόσα αγαθά που του πρόσφερε η φιλανθρωπία του Θεού. Εδώ μας παρουσιάζει τα ελαττήρια του διαβόλου. Ο διάβολος, όπως σας είπα και προηγουμένως, μισεί τον άνθρωπο. Και το μισεί, αδελφοί μου, γιατί ακριβώς ήταν και αυτός κάποτε άγγελος και μάλιστα φωτεινός άγγελος, ο Αιωσφόρος, και έπεσε και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται αισθάνεται μέσα του μίσος θανάσιμο και για τον Θεό αλλά και για τον άνθρωπο, και θέλει, ήθελε και θέλει να σύρει και τον άνθρωπο μαζί του, όπως τράβηξε μια ομάδα αγγέλων από τον ουρανό και τους πήγε μαζί του στα τάρταρα του Άδου. Έτσι θέλει και την ανθρωπότητα ολόκληρη, αν μπορούσε, με τη χούφτα του να την πιάσει, με την παλάμη του, όπως καυχάται κάπου εκεί στον προφήτη Ισαΐα ότι κατέχει στην παλάμη του όλη την γη, να την αρπάξει όλη την ανθρωπότητα, όλο το ανθρώπινο γέρος, και να το σύρει και ορελεκτικά στην κόλαση και στην άβυσσο που βρίσκεται αυτός, να καίγεται μαζί με αυτόν στην κόλαση ο άνθρωπος. Ο φθόνος και η ζήλια είναι φοβερό πάθος, όπως ξέρετε. Αυτός τα έχει στον ύψιστο βαθμό. Και από τέτοιο φθόνο κινήθηκε εναντίον του ανθρώπου για να τον ρίξει στην αμαρτία, να τον οδηγήσει στον θάνατο και στην απώλεια και να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού. Και τι κάνει? Βρίσκει το θηρίο αυτό, τον όφη, που ξεπερνούσε τα άλλα θηρία του παραδείσου στην εξυπνάδα, και μέσω αυτού το άπλαστο και ασθενέστερο σκεύος στην γυναίκα με τη συζήτηση προσπαθεί να την απατήσει. Πλησιάζει, λέει, την γυναίκα, γιατί η γυναίκα είναι άπλαστο και ασθενέστερο σκεύος. Το λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ότι η γυναίκα είναι ασθενέστερο σκεύος, είναι πιο ευαίσθητη, πιο ευκολόπιστη και πιο άπλαστη, όπως λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν έχει μέσα της έτσι το ηγεμονικό του ανδρός, και με τη συζήτηση προσπαθεί να την απατήσει. Μπορεί να απορρίσει κανείς πως ένα θηρίο ομιλεί, και ίσως και αυτό έπρεπε στην Εύα να κινήσει την υποψία, ενώ έβλεπε ότι όλα τα άλλα ζώα δεν μιλάνε, ήταν άλαλα, όπως και σήμερα τα ζώα δεν μιλάνε. Έπρεπε και μόνο αυτό, το ότι μιλούσε ο Όφης, να την βάλει σε υποψίες. Τα λόγια είναι του διαβόλου. Το θηρίο το χρησιμοποιεί σαν όργανο. Δεν μιλάει το θηρίο, μιλάει ο διάβολος. Απλώς χρησιμοποιείται ως όργανο για να ρίξει το δόλωμα της απάτης του. Όπως ο ψαράς δεν ρίχνει γυμνό το αγκίστρι να πιάσει ένα ψάρι, γιατί κανένα ψάρι δεν θα πήγαινε να το πιάσει. Άρα βάζει πάνω στο αγκίστρι, το θανατηφόρο αγκίστρι, βάζει ένα δόλωμα και το ρίχνει με σκοπό να ξεγελάσει τα ψάρια, ούτως ώστε τρώγοντας το δόλωμα να πιαστούν και πάνω στο αγκίστρι. Έτσι έκανε και ο διάβολος. Ρίχνει το δόλωμα και πίσω από το δόλωμα, κάτω από αυτό, βρίσκεται το άγκιστρο. Με δόλωμα της απάτης, για να υποσκελίσει, δηλαδή να ρίξει κάτω πρώτα την γυναίκα, που ευκολότερα μπορεί να απατηθεί, και στη συνέχεια δι' αυτής τον πρωτόπλαστο. Αυτό ήταν το σχέδιό του. Πάει να βρει πρώτα την γυναίκα μόνη της, να την παρασύρει, να την ξεγελάσει, και μετά διαμέσου της γυναικός να παρασύρει και τον άνδρα. Το είχε σχεδιάσει καλά στο μυαλό του ο διάβολος αυτό. Δεν πήγε πρώτα στον Αδάμ, πήγε πρώτα στην Εύα, γιατί ήξερε ότι αυτήν πιο εύκολα θα την ξεγελούσε και θα την έπιθε. Μέσω αυτού λοιπόν επικοινωνεί με τη γυναίκα και λέγει: «Τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγεται από παντός ξύλι του παραδείσου?» Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος: «Προσέξτε εδώ κακουργίας υπερβολήν λεπτοτάτην». Για κοιτάξτε, λέει, υπερβολική κακουργία λεπτοτάτη, δηλαδή αδιόρατη, που δεν τη διακρίνει κανείς εύκολα. Παρουσιάζεται σαν κηδεμόνας και φροντιστής και τους λέει: «Γιατί σας στέρισε τη μεγάλη αυτή απόλαυση ο Θεός? Γιατί δεν σας επιτρέπει να μετέχετε των αγαθών του παραδείσου, παρά μόνο σας χάρισε να απολαμβάνετε την θέα?» Δηλαδή μόνο να τα βλέπετε και να μην τρώτε. «Και δεν σας αφήνει να τα γευθείτε και να δοκιμάσετε έτσι μεγαλύτερη ειδονή? Είδες πως χύνει το δηλητήριό του χρησιμοποιώντας σαν δόλωμα τα λόγια αυτά?» Τι θα έπρεπε η γυναίκα να κάνει μόλις το άκουσε? Η γυναίκα ασφαλώς ήξερε ότι αυτό ήταν ψέμα. Ο Θεός δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Θεός είπε ότι θα τρώτε από όλα τα δέντρα. Όχι μόνο θα τα βλέπετε, αλλά και θα τρώτε από τον καρπό τους. Και αυτός έρχεται τώρα και λέει: «Γιατί ο Θεός σας είπε να μην τρώτε καθόλου?» Και λέει ο Χρυσόστομος: «Έπρεπε η γυναίκα να καταλάβει αμέσως το μεγάλο μέγεθος της κακίας, και ενώ μπορούσε να διακρίνει την απάτη και να σταματήσει κάθε συζήτηση με αυτόν, δεν θέλησε να το κάνει. Αφού διαπίστωσε την αντίθεση των λόγων του προς τα λόγια του Δημιουργού, έπρεπε να αποκρούσει με ευδελιγμία αυτόν που τόλμησε να ακονίσει τη γλώσσα του κατά της εντολής που τους δόθηκε». Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, από τα πρώτα λόγια του διαβόλου, θα έπρεπε η γυναίκα να αντιδράσει, γιατί αμέσως διέκρινε ότι κρύβεται κάποιος δόλος. Αδελφοί μου, μυαλό έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, και στον άντρα και στη γυναίκα. Είπαμε, στο κατοικώνα ο άνθρωπος είχε και νουν, του έδωσε και νου και κρίση και σκέψη, για να μπορεί να διακρίνει σαν σοφός, όπως είναι και ο Θεός πάνσοφος, να διακρίνει το καλό από το κακό, το γνήσιο από το κάλπικο και το ψεύτικο. Αλλά εξαιτίας της πολλής απροσεξίας της, όχι μόνο δεν τον απεστράφει, αλλά και του αποκάλυψε όλη την εντολή και προσφέρει τα μαργαριτάρια στο χείρο. Θυμάστε τα λόγια που είπε ο Χριστός: ο οποίος όχι μόνο τα καταπάτησε, αλλά και αντιστάθηκε σε αυτά και στράφηκε και έριξε στον γκρεμό της παρακοής όχι μόνο αυτήν, αλλά και τον πρωτόπλαστο. «Είναι κακό το να αποκαλύπτουμε τα Θεία Μυστήρια», συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, «απλώς και ως έτυχε στον καθένα, διότι όχι μόνο δεν κερδίζουν τίποτα αυτοί που τα ακούν, αλλά ρίχνουν και αυτούς που προσφέρουν ανεξέλεκτα τους καλούς μαργαρίτες στο ίδιο βάραθρο της απολίας». Δηλαδή κινδυνεύουμε κι εμείς να μας παρασύρουν. Αν η Εύα δεν έβαζε τους θείους μαργαρίτας στο χείρο, ούτε αυτή θα έπεφτε στον γκρεμό, ούτε τον άντρα της θα παρέσυρε. Αυτό ήταν το σφάλμα της Εύας, γιατί απεκάλυψε πράγματα που δεν έπρεπε να του πει. Αλλά ας ακούσουμε τι το απαντά η γυναίκα. Αφού της είπε πρώτα αυτός, «Είναι λοιπόν αλήθεια ότι σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο που είναι στον παράδεισο?» Απαντά η γυναίκα στον όφη, «Από παντός ξύλου του παραδείσου φαγόμεθα, από δε του καρπού του ξύλου του εν μέσω του παραδείσου είπεν ο Θεός ου φάγιστε, ουδε μη άψιστε αυτό ή να μη αποθάνετε». Απαντά η γυναίκα και λέει, «Από κάθε ξύλο, από κάθε δέντρο δηλαδή που βρίσκεται στον παράδεισο μπορούμε να τρώμε, μόνο από τον καρπό του δέντρου που βρίσκεται στο μέσο του παραδείσου μας είπε ο Θεός να μη φάμε, μόνο από αυτό μας είπε να μη φάμε, ούτε να το ακουμπήσουμε καν για να μη αποθάνουμε. Είδες πόση κακουργία, είπε το ψέμα ώστε να την προκαλέσει σε διάλογο μαζί του για να μάθει την αλήθεια. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έριξε τα άδεια για να πιάσει τα γεμάτα». Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Γιατί απαντάς γυναίκα, από τη στιγμή που σου είπε ότι ο Θεός σας απαγόρευσε να φάτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, έπρεπε σαν ψεύτη να τον αποστραφείς και να του πεις, φύγε απατεώνα, εσύ δεν γνωρίζεις ούτε την δύναμη της εντολής που μας έδωσε ο Θεός, ούτε το μέγεθος της απολαύσεως, ούτε την πλουσιοπάροχη δωρεά του. Εσύ λες ότι μας απαγόρευσε να τρώμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου. Όμως ο Δεσπότης και Δημιουργός από πολλή αγαθότητα μας πρόσφερε την απόλαυση όλων. Μόνο από ένα μας είπε να μην τρώμε, και αυτό για να μην υποδουλωθούμε στον θάνατο». Έτσι έπρεπε να απαντήσει και να μην ξαναμιλήσει μαζί του, ούτε να ακούσει πια τα λόγια του. Τελεία και παύλα. Όμως, αφού το αποκάλυψε την εντολή και όλα όσα τους είπε, δέχεται από αυτόν συμβουλή ολεθρίαν και θανάσιμον. Λέει λοιπόν στη γυναίκα, «Ου θανάτο αποθανείστε». Ο Θεός είπε, «Θανάτο αποθανείστε». Θα πεθάνετε από θάνατο. Θα πεθάνετε δηλαδή. Ο διάβολος τώρα αντιστρέφει ακριβώς και λέει, «Ου θανάτο αποθανείστε». Δεν θα πεθάνετε. Με άλλα λόγια, είναι ψέματα αυτό που σας είπε ο Θεός. Δεν είναι αλήθεια. Ποιος μπορεί να συγχωρέσει την γυναίκα και μόνο για το ότι άνοιξε τα αυτιά της και άκουσε αυτόν που τόλμησε να πει τέτοια λόγια. Ενώ δηλαδή είπε ο Θεός, «Μη φάτε γιατί θα πεθάνετε», αυτός λέει, «Δεν θα πεθάνετε». Μετά, σαν να μην του έφτανε που αντιτάχθηκε στα λόγια του Θεού, τολμά και διαβάλλει και συκοφαντεί τον Δημιουργό ως φθονερό. Μετά από το ψέμα αυτό που είπε, θα δούμε και στη συνέχεια ότι ξεκάθαρα αποκαλεί τον Θεό ότι είναι φθονερός, ότι είναι ζηλιάρης ο Θεός, γιατί δεν θέλει οι πρωτόπλαστοι να γίνουν θεοί, γι' αυτό τους απαγόρευσε να φάνε. Έτσι ώστε να εισάγει την απάτη, να ρίξει τη γυναίκα και να εκπληρώσει το σκοπό του. «Δεν θα πεθάνετε», λέει. Και συνεχίζει, «Ήξερε ο Θεός ότι την μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, όμοιοι με αυτόν, και θα γνωρίζετε και θα διακρίνετε το καλό και το πονηρό». Αυτή είναι η διαστροφή. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφοί μου, που τολμά χωρίς καμία συστολή να κατακρίνει και τον ίδιο τον Θεό και να τον αποκαλέσει φθονερό, σαν να της λέει ο Θεός, «Δεν θέλει το καλό σας. Ξέρει ο Θεός ότι αν φάτε από αυτό το δέντρο θα γίνετε και εσείς θεοί, θα ανοίξουν τα μάτια σας θα δείτε ποιο είναι το καλό και το πονηρό, θα αποκτήσετε δηλαδή όλη την γνώση, θα γίνετε όπως και ο Θεός παντογνώστης και θα γίνετε κι εσείς ως θεοί, σαν θεοί θα γίνετε, όμοιοι με Αυτόν. Γι' αυτό δεν ήθελε να σας αφήσει να φάτε. Να όλο το δόλωμα. Αφού γέμισε το ποτήρι με δηλητήριο, το έδωσε στη γυναίκα να το πιει. Αυτή όμως δεν θέλησε να δει τον θάνατο που θα προερχόταν από αυτό, διότι μπορούσε αν ήθελε να το καταλάβει από την αρχή. Αλλά όταν άκουσε ότι θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό, αμέσως αδελφοί μου, εδώ είναι η αμαρτία. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια του σατανά, ότι θα γίνετε θεοί και θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα δείτε το καλό και το πονηρό, μέσα στην Εύα άρχισε να δουλεύει αστραπιαία ένα πάθος που λέγεται εγωισμός, που λέγεται ίησης. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια λέξη που δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά. Φύσιμα. Φύσιμα, το φύ με ύψιλο. Εμείς ξέρουμε το φύσιμα, αυτό που φυσάμε. Εδώ όμως η λέξη φύσιμα εννοεί τον εγωισμό, αλλά όχι ακριβώς εγωισμό, όχι ακριβώς υπερηφάνεια. Πώς να σας το εξηγήσω να καταλάβετε. Όταν έρθει κάποιος και μας κάνει μια ανακοίνωση που είναι επενετική για μας και μας πει, α, τι καλά παιδιά έχεις, μπράβο, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να τα καμαρώνεις κλπ, τότε μέσα στον άνθρωπο μπορεί εκείνη τη στιγμή να ξυπνήσει έτσι μια υπερηφάνεια και να φουσκώσει, να το πάρει επάνω του. Αυτό λέγεται φύσιμα. Αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή η Εύα. Μόλις της σφύριξε αυτά τα λόγια ότι θα γίνεις Θεός, α, λέει, θα γίνω Θεός, για φαντάσου να γίνω Θεός. Και άρχισε μέσα της να το δουλεύει και σιγά σιγά να το αποδέχεται. Ξέχασε τα πάντα. Ξέχασε ότι ο Θεός την έπλασε, ότι ο Θεός της έδωσε τον παράδεισο και όλα τα ευλογημένα πράγματα που ζούσε εκεί μέσα. Και εκείνη τη στιγμή σκοτίστηκε το μυαλό της και κόλλησε σε αυτή τη λέξη, ότι θα γίνεις Θεός. Αυτή η λέξη την έριξε. Την έριξε κάτω κυριολεκτικά ο διάβολος με αυτά τα λόγια. Το πήρε πάνω της, υπερηφανεύθηκε με την ελπίδα της ισοθεΐας και άρχισε να φαντάζεται μεγαλεία και δόξες. Άρχισε να κάνει τα όνειρά της και υπέκυψε, έκανε τη συγκατάθεση όπως λέμε. Τέτοια είναι τα ύπουλα τεχνάσματα του εχθρού, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, αφού μας ανεβάσει με την απάτη σε μεγάλα ύψη, στη συνέχεια μας ρίχνει στον βαθύ κρεμό. Μας φουσκώνει, μας βάζει μέσα μας ιδέες, ψεύτικες ιδέες, ανυπόστατες, μας ανεβάζει ψηλά, ψηλά, ψηλά και στο τέλος αφού τις δεχθούμε, μας ρίχνει κάτω με μίσος και μας γκρεμοτσακίζει στα τάρταρα του Άδου. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφοί μου. Φανταστείς αγάρι σωθεΐαν επί την μετάληψην έσπευδε, και εκεί λοιπόν έτεινε και των λογισμών και την διάνοιαν και ουδέν έτερον περιεσκόπη ή πώς την κύλικα εκπεί την παρά του πονηρού δαίμονος κεραστήσαν. Τα έγραψα αυτά τα λόγια κατευθείαν, γιατί βλέπετε έχουν μέσα τους μια ζωντάνια τα λόγια αυτά του Ιερού Πατρός. Φαντάστηκε, λέει, την ισοθεΐα να γίνει ίση με τον Θεό, και αφού τη φαντάστηκε αυτή την ισοθεΐα, έσπευδε, έτρεχε μια ώρα γρηγορότερα επί την μετάληψη να αρπάξει τον καρπό και να τον φάει, και εκεί έτεινε, εκεί κατευθυνόταν και των λογισμών και την διάνοιαν και τη σκέψη της και το μυαλό της, και τίποτε άλλο δεν κοίταζε γύρω της παρά μόνο πώς να πιει το ποτήρι αυτό που της πρόσφερε ο διάβολος. Απόδειξης το ότι αφού δέχτηκε το ολέθριο εκείνο δηλητήριο, όπως λέει η Γραφή, τότε λέει η Εύα, αν προσέξετε αυτό γιατί διαβάσει πιστεύω και θα το ακούσατε στην Αγία Γραφή, και είδεν η γυνή ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστούν της οφθαλμής ειδίν και ωραίον εστί του κατανοήσε, και έλαβεν από του καρπού αυτού και έφαγεν και έφαγεν. Τότε λέει είδε η γυναίκα, κοίταξε για πρώτη φορά το δέντρο και το παρατήρησε προσεκτικά, ενώ μέχρι τότε ήταν τόσο αθώα και τόσο καθαρή η ψυχή της που ούτε καν είχε προσέξει αυτό το δέντρο. Τώρα για πρώτη φορά το κοιτούσε, έριξε το βλέμμα της πάνω σε αυτό το δέντρο και τότε κατάλαβε ότι είναι όμορφο δέντρο και ότι ο καρπός του είναι πολύ ωραίος. Και μόνο με την όψη της φάνηκε ότι πρέπει να είναι πολύ γλυκής αυτός ο καρπός και ότι πράγματι έχει μέσα του αυτή την δύναμη που της υποσχέθηκε ο διάβολος. Και τότε έκανε και το τελευταίο βήμα, αφού προηγουμένως έπεσε εδώ μέσα ψυχικά, αφού προηγουμένως αμάρτησε με το εσωτερικό της, τώρα έρχεται να ολοκληρώσει την αμαρτία με την πράξη. Άπλωσε το χέρι της, πήρε τον απαγορευμένο καρπό και τον έφαγε. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, αληθώς φθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ, παίρνει μια φράση από τις παροιμίες του Σολομώντος που λέει ότι φθήρουσιν ήθη Χριστά ομιλία κακέ, δηλαδή καταστρέφουν, διαφθείρουν τα Χριστά ήθη, τους καλούς χαρακτήρες, οι κακές συνομιλίες, οι κακές συναναστροφές αν θέλετε. Εδώ πράγματι αυτό έγινε. Γιατί πριν από τη συμβουλή του πονηρού δαίμονος δεν πρόσεξε το δέντρο, ούτε είδε την ομορφιά του. Επειδή φοβόταν την εντολή του Θεού και την τιμωρία που επρόκειτο να πάθουν από τη γεύση του καρπού. Τώρα όμως, επειδή εξαπατήθηκε από το πονηρό θηρίο ότι όχι μόνο δεν θα πάθουν τίποτε, αλλά και ισόθεοι έσονται και θα γίνουν και ισόθεοι, τότε η ελπίδα της υποσχέθειος την όθησε στη μετάληψη, στο να το πάρει και να το φάει. Και μη θέλοντας να παραμείνει στα όρια της, και αφού θεώρησε τον εχθρό και πολέμιο της σωτηρίας μας πιο αξιόπιστο από τα λόγια του Θεού, αυτή είναι μεγάλη αμαρτία αδελφοί μου της Εύας, ότι θεώρησε αυτό το θηρίο που πρώτη φορά το έβλεπε, πρώτη φορά μιλούσε μαζί του και δεν της είχε ξαναδείξει κανένα σημάδι της αγάπης του και του ενδιαφέροντος του για αυτήν, πίστεψε σε αυτόν και θεώρησε την εντολή του Θεού ως απάτη. Θεώρησε λοιπόν πιο αξιόπιστο τον πολέμιο και εχθρό της σωτηρίας μας από τα λόγια του Θεού, έμαθε εκ πείρας μετά από λίγο το ολέθριο της συμβουλής και τη συμφορά που προήλθε σε αυτούς από την μετάληψη, από την δοκιμή του καρπού. Και είπε μέσα της, αφού είναι τόσο ωραίο στη γεύση και τόσο όμορφο στην όψη και τέρπει τόσο πολύ τους οφθαλμούς, επιπλέον παρέχει και σε μας την ανώτατη τιμή και την ιδία αξία με τον Δημιουργό, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Είδες πως ο διάβολος την έσυρε εχμάλωτη, παρέσυρε τη σκέψη της και την έπεισε να φαντάζεται πράγματα πιο πάνω από τα μέτρα της, και τελικά φουσκωμένη με ψεύτικες ελπίδες όχι μόνο να μην κερδίσει αυτά που ήλπιζε, δηλαδή την ισοθεία και την παγνωσία, αλλά να χάσει και αυτά που είχε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αδελφοί μου που επαναλαμβάνεται εις τους αιώνας των αιώνων, κάθε φορά το ίδιο σενάριο. Ο διάβολος υπόσχεται στην Εύα ότι θα γίνει Θεός, την πείθει αφού την ξεγελά, δοκιμάζει Εύα τον καρπό και το αποτέλεσμα όχι μόνο Θεός δεν έγινε, αλλά και αυτά που είχε τα έχασε και αυτά. Όχι μόνο δεν ανέβηκε πιο ψηλά, αλλά και από εκεί που βρισκόταν έπεσε πιο κάτω. Και έλαβε από του καρπού αυτού και έφαγε, και έδωκε και το ανδρύ αυτής, και έφαγον και διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν. Έφαγε από τον καρπό. Εδώ αδελφοί μου πρέπει να κλάψουμε σε αυτό το σημείο. Θα έπρεπε όλοι μας να χύσουμε δάκρυα αυτή τη στιγμή για αυτό που έγινε, γιατί η αμαρτία της Εύας, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι και δική μας αμαρτία. Πήρε από τον καρπό και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της, και έφαγαν και οι δυο και άνοιξαν τα μάτια τους. Αλλά τι άνοιξαν? Έγιναν θεοί? Έγιναν παντογνώστες? Κάθε άλλο. έγνωσαν ότι γυμνίσαν. Κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι ξεγυμνώθηκαν, ότι έχασαν τη χάρη του Θεού. Έφυγε από μέσα τους το νεύρο, θα λέγαμε, της ψυχής. Έφυγε η ζωτικότητα. Έφυγε αυτή η υπέροχη κατάσταση που ζούσανε οι εσωτερικοί. «Τι πεποίηκα σου γίνε», λέει ο Χρυσόστομος, «τι έκανε βρε γυναίκα, όχι μόνο κατεπάτησε στον νόμο του Θεού, αφού δέχτηκε στην ολεθρία αυτή συμβουλή και έδειξε τόση ακράτεια, αφού δεν αρκέστηκες στην απόλαυση τόσων δέντρων, αλλά και τόλμησες να πάρεις και το μοναδικό δέντρο που σου απαγόρευσε ο Θεός και πίστεψες τα λόγια του Όφεως και θεώρησες πιο αξιόπιστη τη συμβουλή του από την εντολή που σου έδωσε ο Δημιουργός σου και εξαπατήθηκες τόσο εύκολα που δεν είσαι άξια ούτε συγγνώμης». Κανένα ελαφρυντικό λοιπόν δεν είχε η Εύα. Ήταν αδικαιολόγητη, αδελφοί μου, η απόφαση της Εύας. Μην τα κατακρίνουμε. Μην τα κατακρίνουμε, γιατί και εμείς αν ήμασταν στην θέση της, τα ίδια θα κάναμε. Και συνεχίζει ο Άγιος. «Μήπως ήταν ομογενής με σένα, δηλαδή ήταν άνθρωπος και αυτός που σε παρέσυρε, εκείνος που σου πρότεινε τη συμβουλή. Κάθε άλλο. Ήταν δούλος σου, ένας από αυτούς που είχες κάτω από τα πόδια σου». Γιατί όλα τα ζώα ήταν κάτω από τα πόδια του ανθρώπου. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος κύριος. Και ακούς κάποιο δούλο σου, κάποιον που έχεις υποπόδιο των ποδών σου, αυτό σε παρέσυρε. Ντροπή για σένα. Αλλά έστω έριξες που έριξες τον εαυτό σου σε τέτοιον γκρεμό και τον στέρισες από την υψίστη τιμή που είχε, γιατί παρασύρεις και τον άνδρα σε αυτή την φοβερή παρακοή? Και σε αυτόν που τάχθηκες να είσαι βοηθός, γίνεσαι επίβουλος και εχθρός του. Και για μια μικρή γεύση τον αποξένωσες και αυτόν μαζί με σένα από την εύνοια του Θεού. Γιατί σε έκανε, βρε γυναίκα, ο Θεός, σε έκανε βοηθό του άνδρος, σε έκανε να στέκεις δίπλα του, να τον στηρίζεις και όταν πάει να πέσει να τον σηκώνεις. Δεν σε έκανε εχθρό του, δεν σε έβαλε για να το ρίξει, να το χαντακώσει, θα λέγαμε σήμερα. Σε έβαλε δίπλα του για να τον σώζεις και όχι για να τον καταστρέφεις. Και εσύ έγινες ο επίβουλος και ο εχθρός του. Ποιας μανίας υπερβολή εις το θαύτην σε την τόλμην ήγαγε. Πόσο υπερβολική ήταν η μανία που σε οδήγησε. Μανία εδώ σημαίνει τρέλα. Έχασες τα μυαλά σου που σου οδήγησε να τολμήσεις αυτό που έκανες. Δεν σε έφταναν όλα τα χαρίσματα και οι ευλογίες που σου έδωσε ο πλάστης σου και θέλησες να κατακτήσεις μονομιάς την αρχή και την εξουσία των πάντων? Γι' αυτό λοιπόν θα μάθεις από τα πράγματα ότι όχι μόνο δεν θα πετύχεις αυτά που επεδίωξες, αλλά και θα στερηθείς και εσύ και ο άντρας σου και αυτά που ήδη είχες. Και αυτός που έκανε την πρόταση θα γελά τώρα, γιατί πάθατε κι εσείς αυτά που έπαθε ο ίδιος. Πράγματι, ο Σατανάς μόλις κατάφερε να ξεγελάσει τους πρωτοσπλάστους, αν είχαμε αυτιά εκείνη τη στιγμή, θα ακούγαμε, αδελφοί μου, ένα σαρκαστικό γέλιο, ένα σπαρταριστό γέλιο, να γελάει με την καρδιά του, θα λέγαμε, γιατί κατάφερε να πείσει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που έκανε και εκείνος. Τι έκανε ο διάβολος? Και αυτός φαντάστηκε ισοθεία και πήγε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού και έπεσε κάτω. Έγινε ο μαύρος άγγελος, ο σκοτεινός της Αβύσσου. Αυτό που έγινε εκείνος τώρα κάνει και τον άνθρωπο και χαίρεται για αυτό που έκανε, για την κατάκτηση αυτή που έκανε και την επιτυχία τη μεγάλη που επέτυχε. Διότι όπως εκείνος σκέφτηκε τα υπέρ αξίαν, δηλαδή σκέφτηκε αυτά που είναι πάνω από την τιμή και την αξία του και τη θέση του, και έχασε και την αξία που είχε και έπεσε από τον ουρανό στη γη, το ίδιο θέλει και σε εσάς να κάνει. Με την παράβαση της εντολής να σας οδηγήσει και εσάς στον θάνατο και έτσι να ικανοποιήσει τον φθόνο του, όπως έλεγε κάποιος σοφός: «Φθόνο διαβόλου θάνατος εις τον κόσμον εισήλθε». Αυτό λέγεται στη Σοφία Σιράχ το βιβλίο, στο κεφάλαιο 2 στίχο 24. «Από φθόνο», λέει, «του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο». Και συνεχίζει το ιερό κείμενο: «Και έδωκε και το ανδρύ αυτής και έφαγον και διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Πολύ του ανδρός ηραθυμία, Τώρα στρέφεται και στον άνδρα, γιατί φταίει και αυτός. Έπρεπε να έχει ζωντανή την εντολή μέσα του και να μην γίνει κοινωνός της παραβάσεως και να στερήσει τον εαυτό του από τόσα αγαθά και να προσκρούσει, να συγκρουστεί δηλαδή με τον ευεργέτη του που του έδωξε τόση αγάπη. Δεν έπρεπε, λέει ο Αδάμ, να παρασυρθεί. Τουλάχιστον ο Αδάμ εκείνη τη στιγμή είχε πιο καθαρό το μυαλό του. Η Εύα ζαλίστηκε από τα λόγια που της είπε ο διάβολος και βρέθηκε σε στιγμή αμηχανία, σε στιγμή που τα είχε χαμένα μέσα της και έκανε αυτό που έκανε. Αλλά ο Αδάμ είχε πιο πολύ διάβγεια και δεν έπρεπε, δεν δικαιολογείται και αυτού η πτώση του. Γιατί λοιπόν, ενώ ήταν τόσο εύκολη η εντολή, δεν θέλησε ούτε αυτός να τη φυλάξει? Ίσως επειδή άκουσε από την γυναίκα την υπόσχεση της ολεθρίας συμβουλής, για την ισοθεία δηλαδή, και ξεμυαλίστηκε και αυτός με την ελπίδα της δόξας. Γι' αυτό και το επιτίμιο δίνεται και στους δύο, τιμωρούνται και οι δύο. Και η πείρα θα μας διδάξει: «Μη του Θεού αξιοπιστώ τέραν ηγίστε την του πονηρού δαίμονο συμβουλή». Θα μας διδάξει, λέει, η πείρα μας όλους ότι ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε πιο αξιόπιστη την συμβουλή του πονηρού από την συμβουλή του Θεού. «Και έδωκε και το ανδρεί αυτής και έφαγον και δινύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν». Βεβαίως το ότι έφαγαν από το δέντρο δεν είναι αυτό που τους άνοιξε τα μάτια, διότι και πριν φάνε έβλεπαν, αλλά επειδή το ότι έφαγαν ήταν πράξεις παρακοής και παράβασης της εντολής που τους έδωσε ο Θεός, γι' αυτό και τους αφαιρέθηκε η δόξα που τους σκέπαζε. Θυμάστε τι σας είπα, ότι την γυμνότητά τους σκέπαζε η θεϊκή δόξα. Τώρα λοιπόν που έφαγαν τον καρπό, τους εγκατέλειψε αυτή η θεϊκή δόξα που τους σκέπαζε, καθιστώντας τους έτσι αναξίους της τόσο μεγάλης τιμής. Λόγω της παραβάσεως γυμνώθηκαν από την άνωθεν δόξα και δύναμη και αισθάνθηκαν τη φυσική γυμνότητά τους, ώστε με την τροπή που ένιωσαν να γνωρίσουν ακριβώς σε ποιο ολίσθημα τους οδήγησε η παράβαση της εντολής του Δεσπότου. Αρχίζουν τώρα να καταλαβαίνουν, ακόμα δεν κατάλαβαν το κακό που έκαναν πλήρως, απολύτως. Αρχίζουν όμως σιγά σιγά να εννοούν, να προσγειώνονται και να καταλαβαίνουν τι έκαναν. Γιατί όμως το δέντρο ονομάζεται γνωστόν καλού και πονηρού, δηλαδή γνώσεως καλού και κακού? Όχι γιατί αγνοούσε ο Αδάμ το καλό και το πονηρό. Ονομάστηκε έτσι όχι γιατί παρήχε την γνώση, αλλά γιατί από αυτό έγινε η παράβαση της εντολής και προήλθε η γνώση της αμαρτίας. Αυτό εννοεί εδώ πέρα, ότι δηλαδή εξαιτίας αυτού του δέντρου έγινε η παράβαση της εντολής και από την παράβαση της εντολής προήλθε η γνώση του τι είναι αμαρτία και του τι είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού. Επειδή από αυτό εξαρτάται η παράβαση ή διαφύλαξη της εντολής, όχι επειδή πριν από αυτό αγνοούσε το καλό και το πονηρό, αλλά επειδή μετά που έφαγε από αυτό και γυμνώθηκαν από την θεϊκή δόξα και αισθάνθηκαν ότι είναι γυμνοί, γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Επειδή αυτό έγινε η αιτία να ασκηθούν στην υπακοή ή στην παρακοή. Εδώ ολοκληρώνεται η ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Παρουσιάσαμε το μεγαλύτερο μέρος. Υπάρχει βέβαια και ένας επίλογος. Πάντοτε ο Ιερός Χρυσόστομος ποτέ δεν τελειώνει απεσιόδοξα τις ομιλίες του. Πάντοτε μας δίνει και χρυσές γλυκές ελπίδες. Αλλά αυτό τον επίλογο θα τον φυλάξουμε, να τον κρατήσουμε στην επόμενη μας ομιλία, για να ολοκληρώσουμε την άλλη ομιλία την επόμενη Κυριακή συν Θεώ. Θα ήθελα να τελειώσουμε απόψε το κήρυγμά μας με κάποιες άλλες σκέψεις γύρω από την αμαρτία γενικότερα. Ακούοντας, αδελφοί μου, όλα αυτά απόψε και πραγματικά αισθανόμενοι, πιστεύω όλοι μας να αισθανόμαστε μια λύπη για αυτό που έγινε στον Παράδεισο, εκείνο το τραγικό δειλινό, την προπατορική αμαρτία. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος αν δεν γινόταν αυτή η τόσο σύντομη αλλά και τόσο ολέθρια πράξη των πρωτοπράστων και συνάμα τόσο απερίσκεπτη. Ακούοντας λοιπόν όλα αυτά, μαζί με τη στενοχώρια που εξαιτίας αυτών προήλθε το κακό, προήλθε η φθορά, προήλθε ο θάνατος σε όλους και σε μας. Σκεφτόμαστε και λέμε πώς ξεγελάστηκαν, πώς παρασύρθηκαν, πώς πίστεψαν σε κάποια άγνωστη φωνή και παρέβησαν την εντολή του Θεού που τους έπλασε και τους έδωσε τόσες δωρεές. Αλλά ας μη σπεύσουμε να τους κατακρίνουμε, αγαπητοί μου, γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, και εμείς να ήμασταν στην θέση του Αδάμ και της Εύας, αυτό θα κάναμε και εμείς. Μη μας φαίνεται αυτό παράξενο. Απόδειξη ότι και σήμερα αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα το κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα με τις αμαρτίες μας αυτό κάνουμε. Παρόλο που θα πείτε είμαστε τώρα σε κατάσταση μεταπτωτική, αλλά τώρα έχουμε και άλλες δωρεές. Μετά από την έλευση του Χριστού είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Είμαστε βαπτισμένοι. Έχουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο δεν είχαν οι πρωτόπλαστοι αυτό. Σε αυτό δηλαδή υπερέχουμε. Είμαστε ανώτεροι από τον Αδάμ και την Εύα σε αυτά τα θέματα. Έχουμε βέβαια τη ρίζα του κακού μέσα μας να υπάρχει και να μας γαργαλάει περισσότερο. Αλλά έχουμε όμως και τα όπλα του φωτός, τα οποία είναι ισχυρότερα από αυτά που είχαν οι πρωτόπλαστοι. Πρέπει να πούμε ότι κάθε αμαρτία που διαπράττει ο άνθρωπος ακολουθεί τα ίδια στάδια που ακολούθησε το προπατορικό αμάρτημα. Επαναλαμβάνεται δηλαδή κάθε μέρα σε όλους μας το προπατορικό αμάρτημα. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, 5 είναι τα στάδια της αμαρτίας, τα οποία εντοπίζει ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Η αμαρτία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, όπως και η αμαρτία των πρωτοπλάστων, έτσι και κάθε αμαρτία έχει 5 στάδια, τα εξής: προσβολή, συνδυασμός, πάλι, συγκατάθεσης και πράξεις. Ας τα δούμε με λίγα λόγια το καθένα ξεχωριστά. Πρώτο είναι η προσβολή. Τι σημαίνει προσβολή? Είναι η πρώτη κίνηση του κακού λογισμού, η οποία προκαλείται είτε από το δαίμονα είτε από κάποια σκέψη που γεννιέται μέσα μας. Είναι το πρώτο κτύπημα που κάνει ο πονηρός στη ψυχή μας, η πρώτη κρούση. Σου φέρνει ένα πειρασμό εξωτερικά. Μέχρι σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει καμία ενοχή. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ένα πειρασμό. Είναι η προσβολή αυτή. Έρχεται κάποιος μπροστά σου και σου λέει μια κουβέντα με σκοπό να σε κάνει να νευριάσεις, να θυμώσεις. Αυτή είναι η προσβολή. Ακόμα δεν αμαρτήσαμε. Αυτό, αν το μεταφέρουμε στο προπατορικό αμάρτημα, είναι τα λόγια που άνοιξε να λέει, το στόμα του να λέει το φίδι. Τα πρώτα λόγια που είπε το φίδι. Που είπε στην Εύα, καλημέρα σας, τι κάνετε, είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας είπε ότι δεν πρέπει να φάτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου? Αυτή είναι η προσβολή. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται τι θα κάνουμε. Αν διώξουμε τώρα αυτή την προσβολή, δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουμε καμία ενοχή. Δεν φταίμε καθόλου. Και όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι και μια νίκη. Και έχει έπαθλο από το Θεό το να αποδιώξουμε μια προσβολή του πονηρού και να πούμε «Είπα γιο πίσω μου σατανά», όπως είπε ο Χριστός στον διάβολο όταν ήρθε στην έρημο να τον πειράξει. «Είπα γιο πίσω μου σατανά», του λέει ο διάβολος, «πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας». Και του λέει ο Χριστός, «Άντε φύγε από εδώ, ουκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, δεν ζει μόνο άνθρωπος με ψωμί». Βλέπετε, μόλις δέχτηκε την προσβολή ο Χριστός, είχε το θράσος παρακαλώ ο διάβολος και το Χριστό ακόμα να τον πειράξει. Αλλά ο Χριστός αμέσως δεν είναι σαν την Εύα ο Χριστός. Λέει φύγε γρήγορα. Δεν ζει μόνο με ψωμί ο άνθρωπος, αλλά και με το Λόγο του Θεού. Αν λοιπόν αποτρέψουμε και διώξουμε και απορρίψουμε τον λογισμό, την πρόταση του πονηρού, δεν είναι αμαρτία, αντιθέτως είναι μια νίκη που την επικροτεί ο Θεός και την βραβεύει. Αν όμως δεχθούμε την πρόταση, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της αμαρτίας που λέγεται συνδυασμός. Το δι με ύψιλο συνδυάζω είναι, κατά τους πατέρες, η ένωση του νου με τον κακό λογισμό. Όταν αρχίσει να ανακατεύεται ο νους μας με αυτό που έρχεται απ' έξω και να μπλέκονται αυτά τα δύο και να συζητάει η σκέψη μας με αυτά που ήρθαν απ' έξω, είναι τρόποντινά μια συνομιλία ο συνδυασμός. συνομιλία με τον κακό λογισμό που ήρθε απ' έξω, με την προσβολή. Στο στάδιο αυτό, ανάλογα με την προαίρεση του ανθρώπου, ή τον δεχόμαστε ή τον διώχνουμε. Αυτό μπορεί να το αντιστοιχίσουμε με τη συνομιλία που είχε ο διάβολος με την Εύα. Η Εύα δεν απέκρουσε την πρόταση, δεν απέκρουσε την προσβολή. Άρχισε να κάνει συνδυασμό και διάλογο με τον διάβολο. Αυτός είναι ο συνδυασμός, η κουβέντα που έπιασε. Που του είπε, α, όχι, δεν μας είπε αυτό το πράγμα, αλλά μας είπε αυτό. Που δεν έπρεπε να το κάνει η Εύα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε. Αυτός είναι ο συνδυασμός. Και μετά της ξαναπαντάει ο διάβολος ότι είναι ψέματα και ότι θα γίνεται θεοί. Αυτός είναι ο συνδυασμός, το δεύτερο στάδιο της αμαρτίας. Όταν δηλαδή έρχεται μέσα μας ο κακός λογισμός και λέμε, τι να κάνω τώρα, να πάω ή να μην πάω. Αν πάω, θα είναι αυτό το καλό. Αν δεν πάω, θα είναι αυτό. Και βλέπω τα υπέρ και τα κατά. Μετά ερχόμαστε στο τρίτο στάδιο που λέγεται πάλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Είναι η μάχη του νου με τον κακό λογισμό. Παλεύουμε τώρα με τον κακό λογισμό. Βγες έξω, δεν βγαίνω. Βγες έξω, δεν βγαίνω. Αλλά αυτό είναι το κακό, αδελφοί μου. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, κάπου το διέβαζε ίσως ο πατήρ Παΐσιος, το έλεγε. Όταν λέει έρθει ένας κακός άνθρωπος, λέει, και σου χτυπήσει την πόρτα και ανοίξεις την πόρτα, μόλις τον δεις, διώξ' τον αμέσως. Είναι πιο εύκολο να τον διώξεις όταν είναι έξω στην πόρτα σου, παρά όταν τον αφήσεις να μπει μέσα και προσπαθείς να τον διώξεις αφού μπει μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι να μην περάσει από την πόρτα μέσα. Αν περάσει μέσα από την πόρτα και μπει μέσα στο δωμάτιο, αν δεν βγάλει τον μετά, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει εύκολα. Ενώ εκεί στην πόρτα του δίνεις μία, κλείνεις την πόρτα και έφυγε. Ενώ αν μπει μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι μας, δεν βγαίνει. Έτσι και εδώ. Όταν αποκρούσουμε την προσβολή από την πρώτη στιγμή, έληξε το θέμα εύκολα. Αν όμως τον αφήσουμε να μπει μέσα και να πιάσουμε κουβέντα και να κάτσουμε στην πολυθρόνα μαζί του, τελείωσε. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να φύγει μετά. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η πάλι είναι μια ισοδύναμη δύναμη της ψυχής με τον κακό λογισμό, που την πολεμεί και την οποία, κατά την οποία η ψυχή, αν θέλει, νικά τον λογισμό, και αν δεν θέλει, νικάται από αυτόν. Είναι μια ισοδύναμη δύναμη, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Όσοι είναι η δύναμη του πονηρού, του κακού λογισμού, τόση είναι η δύναμη και της ψυχής μας. Μας πρόχνει, την σπρώχνουμε. Μας πρόχνει, την σπρώχνουμε. Είναι μια ισοδύναμη. Αν θέλουμε τώρα και επικαλιστούμε τη βοήθεια του Θεού, μπορούμε να νικήσουμε. Και υπάρχουν περιπτώσεις που και σε αυτό το στάδιο νικάει ο χριστιανός. Το ίδιο ήταν και με την Εύα. Εκείνη τη στιγμή που πεζόταν μέσα, που έβλεπε, λες να είναι αλήθεια ή να μην είναι. Από τη μια σκεφτόταν και αυτά τα λόγια του Θεού, ότι θα πεθάνει. Από την άλλη άκουγε και τα λόγια του πονηρού που της έλεγε ότι θα γίνει Θεός. Και πάλευε μέσα της. Αυτή είναι η πάλη. Και στη συνέχεια, άμα δεν νικήσει ο χριστιανός την πάλη, έρχεται το τέταρτο στάδιο της αμαρτίας, που είναι η συγκατάθεση. Αυτό που έκανε η Εύα. Αχ, πράγματι είναι ωραίο. Μάλλον πρέπει να το φάω. Πήρε την απόφαση δηλαδή και το δέχτηκε πια μέσα της. Αυτό λέγεται συγκατάθεση. Δεν το έχει κάνει ακόμα βέβαια πράξη, αλλά μέσα της το έχει δεχτεί. Είναι δεδομένο. Είναι η αποδοχή. Η ειδονική αποδοχή της ψυχής, όπως λέει ο Άγιος, που κάνει ο άνθρωπος τον κακό λογισμό που τον πολεμεί. Αυτό που έκανε η Εύα, αποφασίζει να παραβεί την εντολή του Θεού και να δοκιμάσει τον απαγορευμένο καρπό. Και τέλος έρχεται η πράξης, που είναι το έργο και η πραγματοποίηση της αμαρτίας. Αυτό που έκανε η Εύα, το ότι δηλαδή άπλωσε το χέρι της και το έφαγε. Αυτό είναι η τελική πράξη που ολοκληρώνει την αμαρτία. Υπάρχουν περιπτώσεις και μετά τη συγκατάθεση να μην γίνει πράξη. Έστω και εκείνη τη στιγμή επιτιμάται βέβαια από την Εκκλησία μας, αλλά δεν είναι ολοκληρωτική αμαρτία. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί ο Θεός να ελεήσει και την τελευταία στιγμή. Αλλά όταν γίνει πλέον η πράξη, το κακό έχει γίνει. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει ο χριστιανός να σταματήσει στο πρώτο στάδιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην προσβολή, που δεν εξαρτάται από αυτόν, και να την διώξει αμέσως, κάτι που δεν έκανε η Εύα, αν θέλει να μείνει καθαρός από τον μολυσμό της αμαρτίας. Γιατί όσο προχωρούν τα στάδια, πάμε στο δεύτερο στάδιο, στο τρίτο, τόσο δυσκολότερα φεύγει ο κακός λογισμός. Ο εχθρός, όπως είπαμε στην πόρτα, εύκολα διώχνεται, όταν μπει μέσα στο σπίτι, πολύ δύσκολα. Στον αγώνα αυτό κατά της αμαρτίας, αδελφοί μου, ο χριστιανός δεν είναι μόνος του. Δίπλα του έχει τον παντοδύναμο Θεό, που είναι έτοιμος, όταν τον επικαλεστεί βέβαια ο χριστιανός θερμά, να σπεύσει σε βοήθεια. Ας είναι, αγαπητοί μου, το αμάρτημα των πρωτοπλάστων ένα παράδειγμα, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και τα καλά παραδείγματα που μας διδάσκουν, υπάρχουν όμως και τα κακά παραδείγματα τα οποία και αυτά μας διδάσκουν. Είναι παραδείγματα προς αποφυγήν, όπως τα λέμε διαφορετικά. Ας είναι λοιπόν το αμάρτημα των πρωτοπλάστων ένα παράδειγμα για να προσέχουμε από την δολιότητα του διαβόλου. Να θυμόμαστε όλα αυτά που είπαμε σήμερα για το πόσο δόλιος και πόσο εχθρός και μοχθηρός είναι ο διάβολος στον άνθρωπο. Να είμαστε άγρυπνοι στην επιτήρηση του νου μας, όπως ο στρατιώτης είναι άγρυπνος στη σκοπιά του και δεν αφήνει κανένα να μπει μέσα στο στρατόπεδο, αλλά του προβάλλει αμέσως τη λόγχη και του λέει άλκτηση. Έτσι και εμείς στις σκέψεις που μας έρχονται να είμαστε άγρυπνοι και να τις σταματάμε. Πάλι έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, όταν λέει προσεύχεσαι, είναι σαν να έχεις μέσα στο σπίτι σου το Χριστό. Όταν ο διάβολος βλέπει απ' έξω από την πόρτα ότι μέσα είναι ο Χριστός, αυτός δεν μπορεί να μπει μέσα. Αν δει ότι κάποια στιγμή σταμάτησε να προσεύχεσαι, που σημαίνει ότι έφυγε ο Χριστός από μέσα από το μυαλό σου, τότε χτυπάει την πόρτα και σου κάνει την πρόταση. Έτσι θα καταφέρουμε να νικήσουμε και να νικούμε όλες τις επιθέσεις του και να αναδειχθούμε με τη χάρη του νικητές στον αόρατο αυτό πόλεμο, όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να αξιωθούμε, αδελφοί μου, και εμείς μια μέρα τον ωραίο μακαρισμό που υπάρχει στην Αποκάλυψη. Το νικόντι, σε αυτόν που θα νικήσει δηλαδή, δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ω εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Εκείνος που θα νικήσει στον αγώνα κατά της αμαρτίας, θα του δώσω, λέει ο Θεός, να φάει από το ξύλο της ζωής, το οποίο βρίσκεται στο μέσο του παραδείσου του Θεού μου. Αμήν.